From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ผู้ประกาศรายการกระจายเสียงและในแรงมือนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานหัวหน้าด้านสิทธิมนุษย์ขององค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้มีการดําเนินการและเอามาตรการที่หนักแน่นเพื่อสิ้นสุดการจําแนกเชื้อชาติผิวพรรณอย่างเป็นระบบติดตามด้วยเมืองลาวในปัจจุบันบริษัทจีนสําเร็จการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อจากห้วยทรายไปบ่อเต็นแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวรอบโลกที่น่าสนใจสําหรับแรงวันอังคารที่13กรกฎมื้อนี้
สบายดีข้าพเจ้าไสเจริญสุขขอข้อข่าวสําคัญสําหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้ท่านไบเดนแสดงการสนับสนุนต่อประชาชนคิวบาท่ามกลางการประท้วงที่บ่ค่อยมีในประเทศนั้นประธานาธิบดีโจไบเดนเรียกร้องต่อบรรดาผู้นําของเฮตีให้เข้ามาร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและท่านโจไบเดนเพิ่มความพยายามอีกครั้งใหม่เพื่อจะลดพรการก่อความหุนแหงด้วยปืนอยู่ในสหรัฐต่อไปเสริญฐานฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีข้าพเจ้าบัวสวรรค์มื้อนี้เฮาจะเริ่มต้นด้วยข่าวท่านไบเดนแสดงการสนับสนุนต่อประชาชนคิวบาท่ามกลางการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษผ่านมาอยู่ในคิวบาประธานาธิบดีสหรัฐฐานโจไบเดนกําลังแสดงการสนับสนุนประชาชนของประเทศเกาะอยู่ในทะเลคาริบเบียนแห่งนั้นซึ่งเน้นให้เห็นถึงสิทธิของเขาเจ้าในการทําการประท้วงอย่างสงบท่านไบเดนกล่าวอยู่ในห้องรูสเวลล์ของทําเนียบขาวว่าประชาชนคิวบากําลังเรียกร้องให้มีเสรีภาพจากระบบการปกครองแบบเผด็จการข้าพเจ้าคิดว่าพวกเขาบ่ได้เห็นการประท้วงแบบนี้มาเป็นเวลาดนานแล้วถ้าจะเว้าแบบกุ๋งๆก็คือบ่เคยเห็นเลยสหรัฐยืนอยู่เคียงข้างอย่างมั่นคงกับประชาชนคิวบาในขณะที่พวกเขาเจ้าใช้สิทธิ์ทั่วไปของตนอยู่และพวกเขาขอเรียกร้องให้รัฐบาลคิวบาจงหลีกเลี่ยงการใช้ความหุนแหงในความพยายามของตนเพื่อจะเฮ็ดให้การใช้เสียงของประชาชนคิวบาเงียบลงนั้นท่านไบเดนได้กล่าวคําปราศัยนี้อยู่ในเวลาเริ่มต้นของประชุมกับบรรดาผู้นําในท้องถิ่นเกี่ยวกับความหุนแหงโดยการใช้ปืนรัฐบาลของท่านไบเดนยังปฏิเสธต่อคำกล่าวอ้างของคิวบาที่เว้าว่าควรถิ่มโทษใส่สหรัฐว่าเป็นผู้พาให้เกิดความวุ่นวายในปวงชนนี้ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดที่น่าเศร้าใจสำหรับรัฐบาลคิวบาที่ตีความหมายว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในหลายหัวเมืองน้อยและใหญ่อยู่ทั่วเกาะแห่งนั้นแม้นเป็นย้อนหรือเป็นผลเนื่องมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สหรัฐได้กระทำลงไปนั่นคือคำเว้าของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านแอนโทนีบลิงเคนที่กล่าวต่อบรรดานักข่าวภายหลังการให้คำเห็นของประธานาธิบดีแล้วคำเห็นของท่านบลิงเคนมีขึ้นบ่โดนหลังจากท่านบรูโน่แพริลารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคิวบาได้กล่าวหาสหรัฐว่าจ่ายเงินให้พวกขับจ้างสร้างความบ่สงบนี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกล่าวอีกว่าเมื่อวานนี้อยู่ประเทศคิวบาบ่มีการลุกฮือขึ้นทางสังคมเมื่อวานนี้อยู่คิวบาบ่มีความวุ่นวายความโกลาหลที่เกิดมาจากการปฏิบัติทางสื่อสารที่ได้ก้าเกียมไว้เป็นเวลานั้นและมีหลายล้านคนได้ทุ่มเทเหือแหงใส่
ประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนกําลังเรียกร้องต่อบรรดาผู้นําทางการเมืองของเฮตีให้เข้ามาร่วมมือกันเพื่อความอยู่ดีของประเทศพวกเขาเจ้าท่านไบเดนได้กล่าวในวันจันทร์วันนี้ในระหว่างกองประชุมอยู่ที่ทำเนียบขาวว่าประชาชนชาวเฮตีควรได้รับสันติภาพและความมั่นคงท่านประธานาธิบดีได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าท่านผู้อำนวยการติดตามเบิ่งความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดอยู่ในประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตทะเลคาริบเบียนดังกล่าวท่ามกลางการลอบสังหารประธานาธิบดีโจเวเนลมัวเซเมื่อวันพุธผ่านมา ท่านโมเสสได้ถูกยิงตายอยู่ที่บ้านพักของท่านในนครหลวงปอร์โตแปรงของเฮติเมื่อตอนเช้าของวันที่7กรกฎภรรยาของท่านท่านนางมาร์ตินโมเสสได้รับบาดเจ็บสาหัสในการบุกโจมตีและได้ถูกนำส่งไปรักษาปินปัวอยู่ที่นครไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้ส่งคณะผู้แทนนักเสี่ยวสารระดับสูงไปเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดว่าบ่อนใดที่สหรัฐสามารถเสนอให้การสนับสนุนของพวกเขาทีมงานบรรดาเจ้าหน้าที่สหรัฐจากกระทรวงยุติธรรมกระทรวงรักษาความปลอดภัยภายในและกระทรวงการต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือ NSC ได้เดินทางไปฮอดเฮติในวันอาทิตย์ผ่านมานี้ตามที่ทำเนียบขาวได้ประกาศเพื่อซอยประเทศดังกล่าวในการสืบสวนสอบสวนการช่วยเหลือนี้เป็นการตอบสนองต่อคำขอห้องของเฮติโฆษกของ NSC ท่านนางเอมิลี่ฮอร์นได้กล่าวในแถลงการฉบับหนึ่งที่ได้ส่งให้ VOA ทางอีเมลว่าคณะผู้แทนนั่นได้ทบทวนคืนพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่สำคัญกับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเฮติและได้พบปะกับเจ้าหน้าที่กรมตำรวจแห่งชาติของเฮติผู้ที่เป็นหัวหน้านำพาการสืบสวนในการลอบสังหารนั่นท่านนางฮอร์นได้กล่าวว่าคณะผู้แทนสหรัฐยังได้พบปะกับบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐบาลของเฮตินำด้วย
ประธานาธิบดีสหรัฐทานโจไบเดนและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทานเมริกกาแลนด์ได้พบปะกับบรรดาเจ้าหน้าที่ในเทศบาลและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่ปรากฏว่าควบคุมได้ยากของชาวอเมริกันนั่นก็คือจำนวนของการก่อการร้ายด้วยการใช้ปืนเพิ่มทวีขึ้นโดยมีการจัดการบันทึกต่างๆปี2021อาจจะเป็นปีที่ห้ายแห้งที่สุดสำหรับการใช้ปืนในการก่อความหุนแห้งอยู่ในสหรัฐในรอบ2ทศวรรษผ่านมาในปีนี้ก็มีประชาชนหลายกว่า 10,700 คนแล้วที่ได้ถูกฆ่าตายในเหตุการณ์ยิงกันอิงตามการบันทึกของหนังสือพิมพ์เก็บการบันทึกความหุนแห้งด้วยการใช้ปืนหรือ Gun Violence Archive บางครั้งก็แม่นเป็นย้อนอุบัติเหตุแต่ก็มีกรณีแม่นเป็นการฆ่ากันการปุ้นจี้และการยิงสังหารหมู่อยู่บนประชาชนรวมตัวกันหลายๆเช่นการโจมตีที่เกิดขึ้นอยู่ที่ห้านขายอาหารและเครื่องใช้สอยทั่วไปห้านอาบอบนวดและท่านไบเดนเอิ้นการก่อความหุนแหงด้วยการใช้ปืนอยู่ในสหรัฐว่าเป็นการระบาดและความน่าอับอายในระดับสากลแต่ท่านก็บ่มีอำนาจที่จะเฮ็ดให้มันยุติได้ในขณะที่บ่มีวิธีการใดๆที่เหมาะสมดีกับทุกอย่างหมดอยู่นี้พวกเขาฮู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ใช้การได้และวิธีทําอิฐของวิธีทางที่ใช้การได้เหล่านั้นก็คือการจํากัดกระแสลังไหลของอาวุธปืนนั่นคือคําเว้าของท่านไบเดนที่กล่าวอยู่ในตอนเริ่มต้นของประชุมในวันจันทร์วานนี
้ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตัน DC เชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
ในพลระดับสูงของสหรัฐในอัฟกานิสถานได้ลงจากตําแหน่งของท่านในวันจันทร์วานนี้ในขณะที่พวกนักรบตาลิบานยังสืบต่อที่จะขยายการควบคุมของเขาเจ้าในทั่วประเทศที่ถูกทําลายโดยสงครามนั่นรัฐบาลท่านไบเดนได้กล่าวว่าวันสิ้นสุดการถอนกองกำลังทหารสหรัฐอย่างเป็นทางการจะเป็นวันที่31สิงหาแต่การลงจากตำแหน่งผู้บัญชาการของนายพลออสตินสกอตต์มิลเลอร์นั่นเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดต่อการถอนกำลังทหารท่านมิลเลอร์ได้กล่าวในระหว่างพิธีที่สั่นอยู่กองบัญชาการใหญ่ของกองทัพสหรัฐในนครหลวงกาบูวาประชาชนอัฟกานิสถานจะอยู่ในใจและความคิดของข้าพเจ้าตลอดชีวิตผู้บัญชาการกำลังสหรัฐในภาคตะวันออกกลางหรือเซนคอมนายพลแฟรงค์แมคเคนซีได้เดินทางฮอดนครหลวงของอัฟกานิสถานในตอนเช้าของวันจันทร์วานนี้และรับหน้าที่บัญชาการกองกำลังที่ยังเหลืออยู่การถอนทหารดังกล่าวแม้นสำเร็จหลายกว่า 90% แล้วยิงตามกองบัญชาการสหรัฐในภาคตะวันออกกลาง กำลังทหารสาลัดส่วนหลายและอุปกรณ์แม้นได้ถูกขนออกไปแล้วโดยยังเหลือกองทหารบ่ถึง 1,000 คนเพื่อป้องกันสถานทูตสาลัดและช่วยในการป้องกันสนามบินสากลในนครหลวงกาบูท่านเมคเคนซี่แม้นได้มีอำนาจควบคุมการปฏิบัติงานของกองทัพสาลัดในอัฟกานิสถานแล้วและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในฐานะเป็นผู้บัญชาการเซนคอมและท่านจะสืบต่อการควบคุมของท่านจากกองบัญชาการใหญ่ของท่านในสหรัฐในขณะที่นายพล2ดาวพลเหือตีปีเตอร์เวสลีย์จะช่วยในการควบคุมภารกิจอยู่ภาคพื้นดิน
หัวหน้าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าบรรดาบริษัทผลิตยาบ่ควรพยายามที่จะเพิ่มการซักยาวัคซีนกันไวรัสโคโรนาให้แก่ประเทศที่หังมีในขณะที่ประเทศทุกจนต่างๆยังบ่ทันได้รับการซักยาโดสทําอิฐสําหรับประชาชนส่วนใหญ่ของเขาเจ้าเถือยุทธิของประชุมนักข่าวในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์วันนี้หัวหน้าองค์การอนามัยโลกทานเตโรสอัดานอมเกเบรเยซุสกล่าวว่าบุริมาซิดแมนควรจะเป็นการซักยาวัคซีนให้แก่คนผู้ที่ยังบ่ทันได้รับการซักยาจากโดสเทื่อท่านได้ห้องขอต่อบรรดาบริษัทผลิตยาไฟเซอร์และโมเดอร์นาเพื่อนําเอายาทั้งหมดมอบให้แก่โควาคซ์ซึ่งหมายถึงการริเริ่มแจกยายาวัคซีนอยู่ทั่วโลกที่ได้รับการหนุนหลังจากองค์การสหประชาชาติพร้อมทั้งแนะเป้าหมายการแจกยายาวัคซีนให้แก่บรรดาประเทศที่มีรายได้ต่ําและปานกลางไฟเซอร์กล่าวอาทิตย์แล้วนี้ว่าตนได้ซอกหาการอนุมัติจากรัฐบาลกลางสหรัฐสําหรับการซักยาโดสที่3เพื่อป้องกันโควิด19โดยใช้เป็นการซักยาเพิ่มสองวางของโลกเกี่ยวกับการสนองยาวัคซีนโควิด19บ่เป็นที่กำเกิงอย่างใหญ่หลวงและเพียงพอประเทศจำนวนหนึ่งและคงเขตต่างๆความจริงแล้วพากันสร้างยาเพิ่มหลายล้านโดสก่อนประเทศอื่นๆที่ได้มียาเพื่อซักให้แก่พนักงานการแพทย์ของเขาเจ้าและผู้ที่เป็นอันตรายที่สุดนั่นคือคำเว้าของทานเตโดสท่านกล่าวอีกว่าความบ่กำเกิงหมายความว่าพวกเขากำลังเหตุการณ์เลือกที่ตั้งใจในปัจจุบันนี้บ่ป้องกันพวกที่มีความต้องการองค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่าหลายกว่า 70% ของการซักยาทั้งหมดแม้นได้มีขึ้นเพียงแต่อยู่ใน10ประเทศเท่านั้น
กองทัพเหนือของสหรัฐได้โต้แย้งว่าเป็นการกล่าวอ้างที่บ่ถูกต้องของจีนที่ว่าตนได้ขับไล่กำปั้นลบของสหรัฐที่แล่นผ่านบริเวณหมู่เกาะปาราเซลที่มีการขัดแย้งในทะเลจีนใต้เมื่อวันจันทร์วานนี้กำปั้นลบเรนโฟของสหรัฐได้แล่นเข้าไปใกล้ๆก้อหินปะการังน้อยๆที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของจีนและภาคตะวันออกของเวียดนามในการเคลื่อนไหวที่ฮู้กันว่าการปฏิบัติงานในการเดินเหือเพื่ออิสรภาพยิงตามกองทัพเหือของสหรัฐแถลงการของกองทัพเหือสหรัฐกล่าวว่าการปฏิบัติงานนี้ท้าทายต่อการจำกัดหัดแคบอย่างผิดกฎหมายในการแล่นผ่านที่บ่เป็นอันตรายที่ได้ประกาศห้ามโดยจีนไต้หวันและเวียดนามประเทศทั้ง3ต่างก่ออ้างว่าหมู่เกาะดังกล่าวเป็นของตนและได้บังคับให้มีการขออนุญาตหรือบ่ก็แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่กำปั้นลบจะแล่นผ่านซึ่งสหรัฐบ่ได้ปฏิบัติตามในวันจันทร์วานนี้กองทัพเหนือของสหรัฐกล่าวตื่นมาตนจะดำเนินการปฏิบัติงานเหล่านี้ต่อไปตราบใดที่ยังมีบางประเทศสืบต่ออ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายสากลกองทัพเรือของสหรัฐว่าว่าการอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลที่ผิดกฎหมายและกว้างขวางเกินขอบเขตในทะเลจีนใต้เป็นภัยคมคู่อย่างร้ายแรงต่ออิสรภาพทางทะเลรวมทั้งอิสรภาพในการเดินเรือและการบินผ่านการค้าเสรีและการพาณิชย์ที่บ่ถูกกีดกันบ่มีสมาชิกประเทศใดของประชาคมนานาชาติควรถูกคมคู่หรือถูกบังคับให้ยอมสละสิทธิ์และอิสรภาพของตนเจ้าหน้าที่จีนในวันจันทร์วานนี้เอิ้นการเคลื่อนไหวนี้ว่าท่าทายก่อผิดและเรียกร้องให้สหรัฐหยุดเสาอิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์นั่นเป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังวิทยุ VOA กระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐอเมริกา
อ
ัวหน้าด้านสิทธิมนุษย์ขององค์การสหประชาชาติท่านนางมิเชลบาเซเลได้เรียกร้องให้มีการดําเนินการและเอามาตรการที่นักแน่นเพื่อสิ้นสุดการจําแนกเชื้อชาติผิวพรรณอย่างเป็นระบบและความหุนแหงด้านเชื้อชาติผิวพรรณต่อคนแอฟริกันและผู้มีเชื้อสายแอฟริกาข้าหลวงใหญ่ดังกล่าวได้เสนอคําแนะนําหลายครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาพวกนี้ในรายงานต่อสภาสิทธิมนุษย์สหประชาชาตินักข่าว VOA Lisa Sly มีรายงานจากนครเจนีวาซึ่งพุทธศรจะนํารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
รายงานดังกล่าวได้ถูกมอบหมายโดยสภาสิทธิมนุษย์เมื่อ1ปีที่ผ่านมาหลังจากการสังหารผู้ชายอเมริกันเสื้อสายแอฟริกาเท่าจอร์จฟลอยด์ในระหว่างการควบคุมตัวของตํารวจอยู่รัฐมินนิโซตาของสหรัฐข้าหลวงใหญ่บาเชเล่ได้เอ่ยการฆาตกรรมท่าฟลอยด์ว่าเป็นจุดที่ห้ายแหงท่านางเว้าว่ามันได้เปลี่ยนแปลงความสนใจของโลกต่อการละเมิดสิทธิมนุษย์ที่มีเป็นประจําต่อคนแอฟริกันและผู้ที่มีเสื้อสายแอฟริการายงานดังกล่าวได้สนองวิสัยทัศน์รอบด้านเกี่ยวกับความบ่เท่าเทียมการที่ไทยบ่มีความสําคัญและการขาดโอกาสต่างๆที่ได้ให้ประชาชนเสื้อสายแอฟริกาบ่มีอํานาจติดค้างในความทุกข์ยากและตกเป็นผู้ข้อห้ายจากระบบของสังคมที่บ่ยุติธรรมรายงานนั้นได้เพ่งเล็งสาเหตุการที่ให้แห้งถึงชีวิตโดยสีมือของตํารวจหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท่านนางบาเชเลกาวาห้องการของท่านนางนะครับข้อมูลเกี่ยวกับคนแอฟริกันและผู้ที่มีเชื้อสายแอฟริกาเสียชีวิตอย่างน้อย190คนท่านนางได้กล่าวย้ําว่า 98% ได้เกิดขึ้นอยู่ในยุโรปอเมริกาลาตินและทวีปอเมริกาเหนือท่านนางเว้าว่ามันได้มีความล้มเหลวที่ใหญ่หลวงอย่างสม่ําเสมอในการนําเอาความยุติธรรมมาสู่ทุกกรณีพวกนี
้ Three key contexts in which police related fatalities stood outThe policing of minor offenses, traffic stops, and stop and searches.
ท่านบาเชเล่ได้กล่าวว่ามันมีคําอธิบายที่สําคัญที่ได้เฮ็ดให้การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตํารวจสะดุดตามีการบังคับใช้กฎระเบียบต่อการกระทําผิดที่น้อยการกักรถยนต์ทางและการอยู่และค้นหาต่างๆการแทรกแซงของพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดังกับผู้ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินและนิติการด้านสุขภาพจิตและการปฏิบัติการตํารวจพิเศษในรูปแบบของสงครามยาเสพติดหรือการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมนอกจากนั้นพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายแม้บ่ค่อยจะถึงนํามาลงโทษสําหรับการละเมิดสิทธิมนุษย์และอาชญากรรมต่อประชาชนที่มีเชื้อสายแอฟริกาการสังหารท่านจอร์จฟลอยด์แม้นข้อยกเว้นที่หาได้ยากเจ้าหน้าที่ตํารวจเดเร็กโชวินซึ่งการฆาตกรรมท่านฟลอยด์ของลาวได้ถูกถ่ายไว้ในวิดีโอและถูกพบเห็นเป็นพยานโดยหลายล้านคนนั้นได้ถูกตัดสินว่ามีความผิดต่อศาลกรรมของลาวและถูกตัดสินขังคุกโดนกว่า20ปีในแถลงการณ์ผ่านทางวิดีโอนั้นน้องของท่านฟลอยด์ท่านฟิโลเนียสว่าว่าลาวยังรู้สึกเจ็บปวดอย่างแรงที่ได้เห็นอ้ายของลาวเสียชีวิต
He was tortured to death and brought in I'm talking about in broad daylightThat was a modern day execution.
ท่าฟิโลเนียสกาวาเราได้ถูกทรมานจนตายในเวลากลางแจ้งแสดนั่นแม่นการประหารชีวิตในยุคสมัยใหม่มันยากที่จะฮู้ว่าเจ้าสามารถแล่นหนีจากตำรวจและข้าเจ้ายังจะยิงเจ้าใส่กลางหลังโดยที่เฮาบ่มีอาวุธเจ้าบ่มีอาวุธหยังแต่ในเวลาเดียวกันข้าเจ้ายังสามารถหลุดพ้นจากการกระทําผิดเมื่อพิจารณาถึงความบุญยุติธรรมที่หลวงหลายและกว้างขวางที่ว่านี้ข้าหลวงใหญ่บาเชเล่เว้าว่ามันมีความจําเป็นอันหีบด่วนที่จะคัดค้านมูลเสื้อการเป็นข้าทาสและความพยายามแก้ไขความยุติธรรมคําแนะนําของท่านนางรวมมีการนําพูดถึงกฎธรรมดาของการจําแนกเชื้อชาติผิวพรรณอย่างเป็นระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆมันเรียกร้องให้นําเอาพวกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมาผิดชอบสําหรับการก่ออาชญากรรมต่างๆรับประกันสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าและการเต้าโฮมกันอย่างสันติในระหว่างการประท้วงต่อต้านการจําแนกเชื้อชาติผิวพรรณและเอาบาดก้าวเพื่อแก้ไขอันตรายผ่านมาตรการแก้ไขที่กว้างขวางพุทธศร VOA
บริษัทจีนสําเร็จการศึกษาขวมเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อจากห้วยทรายไปบ่อเต็นทั้งยังเล็งสํารวจเส้นทางนครเวียงจันทน์บ่อเต็นและนครเวียงจันทน์ปากเส ซึ่งส่งหลีดพลกันมีรายงานจากบางกอก
บริษัทจุนหนานซันนี่ก่อสร้างครัวทางจำกัดจากจีนรายงานว่าการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างทางด่วนที่เชื่อมต่อเมืองห้วยไซในแขวงบ่อแก้วกับด่านบ่อเต็นในแขวงหลวงน้ำท่านั้นได้ดำเนินการเสร็จแล้วซึ่งพบว่าจะต้องใส่เงินลงทุนสำหรับก่อสร้างคือเป็นมูลค่าถึง24,126 ล้านหยวนหรือประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยทางด่วนจะมี4ช่องทางจราจรที่มีความกว้างรวม21เมตรระยะทางรวม 176.3 กิโลเมตรที่จะเฮ็ดให้ลดเวลาในการเดินทางลงจากเดิม5ชั่วโมงเหลือเพียงแต่1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นโดยทางด่วนห้วยไซบ่อเต็นดังกล่าวจะก่อสร้างคู่ขนานกับถนน R3Aที่เสื่อมต่อบ่อเต็นกับห้วยไซอยู่แล้วแต่ก็เป็นเส้นทางที่มีเพียง2ช่องจราจรเท่านั้นจึงเฮ็ดให้บ่สะดวกว่องไวในการขนส่งสินค้าและโดยสารฉะนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจึงได้ตกลงให้บริษัทยุนหนานซันนี่ก่อสร้างขัวทางจำกัดเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างในรูปแบบ BOT ก็คือการก่อสร้างและเก็บเอาผลประโยชน์จนครบอายุสัญญาแล้วจึงโอนโครงการให้กับรัฐบาลลาวต่อไปส่วนท่านบัวคงนำมาวงเจ้าแขวงบ่อแก้วแถลงว่าการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงทางในแขวงบ่อแก้วกำลังดำเนินไปอย่างตั้งหน้าโดยสภาพแผนการพัฒนาถนนจำนวน11เส้นทางในเมืองห้วยทรายการพัฒนาสนามบินห้วยทรายที่คืบหน้าแล้ว 53% ของแผนการและการก่อสร้างทางปูยางเชื่อมต่อเมืองปากคากับเมืองท่าอุดมซึ่งคืบหน้าแล้ว 47% ทั้งยังได้ตกลงกับบริษัทจากจีนเกี่ยวกับการลงทุนก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อห้วยทรายกับด่านบ่อเต็นดังกล่าวซึ่งบริษัทจากจีนจะเป็นผู้ลงทุนและดำเนินการก่อสร้างในการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงด้วยดังที่ท่านบัวคงได้ให้การยืนยันว่า
ที่สำคัญนี้มันพวกข้าพเจ้าได้ซุ่มใส่เส้นทาง11เส้นอยู่ในตัวเมืองที่ว่ากูไปตรงกำลังดำเนินอยู่อันที่สองเป็นก่อสร้างสนามบินมาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ได้สำเร็จ 53% อันที่สามเป็นการก่อสร้างเส้นทางเมืองปักขาฮับเท้าดมไปทางปูยางก็ได้ 47% นอกนั้นก็แม้พวกข้าพเจ้าได้มีการระดมให้เบื้องจีนท่านได้มาสำรวจจากการไปถึงการก่อสร้างทางด่วนจากไม่สายไป5โปรตีนที่ให้มันได้ดำเนินการก่อสร้าง
ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับการก่อสร้างทางด่วนอีก2เส้นทางในลาวที่บริษัทจากจีนก็ได้รับอนุญาตการลงทุนในรูปแบบ BOT จากรัฐบาลลาวเส้นเดียวกันก็คือทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงบ่อเต็นและทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์สวรรณเขตปากเซตามลำดับสำหรับทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงบ่อเต็นนั้นรัฐบาลลาวได้อนุญาตให้สัมปทานแก่บริษัทยุนหนานวิศวกรรมและก่อสร้างจากจีนในปี2018ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการ1แล้ว1เส้นทางโดยการก่อสร้างส่วนที่1จากเวียงจันทน์ไปวังเวียงมีระยะทาง 113.5 กิโลเมตรกว้าง23เมตรมี4ช่องทางจราจรที่ขนานกับถนนเลข13เหนือด้วยทุนก่อสร้าง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในรูปแบบ BOT อายุสัมปทาน30ปีนับจากปี2021เป็นต้นไปทั้งนี้บริษัทจากจีนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปจนถึงด่านบ่อเต็นให้สำเร็จภายในปี2025โดยคู่ขนานไปกับทางรถไฟลาวจีนนั่นเองนอกจากนั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้คัดเลือกเอาบริษัทไชน่ายุนหนานซันนี่โรดและบริษัทไชน่าโรดแอนด์บริดจ์จากจีนกับบริษัทดวงเจริญพัฒนาจำกัดและบริษัทผู้สีก่อสร้างและพัฒนามหาชนจำกัดให้เป็นผู้ลงทุนเพื่อก่อสร้างทางด่วนเชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์ไปเมืองปากเซในแขวงจำปาสักโดยจะเป็นการลงทุนแบบ BOT ที่มีระยะเวลาในการเก็บเอาผลประโยชน์30ปีเช่นกันทั้งนี้ทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ปากเซจะมีขนาดกว้าง23เมตรที่มี4ช่องจราจรแต่ละช่องจราจรกว้าง 3.5 เมตรและ2ขางทางกว้าง 4.5 เมตรมีระยะทางยาวรวมทั้งหมด580กิโลเมตรโดยมีกำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปี2025อันจะเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าและโดยสารระหว่างลาวกับเพื่อนบ้านมีความสะดวกหลายขึ้นรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA
ขณะนี้ทางกำลังรับฟัง วิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนจะจากกันไปในแรงมื้อนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ท่านนางองซานซูจีอดีตผู้นํารัฐบาลพลเรือนของเมียนมาได้ถูกนําตัวกลับมาที่ห้องพิจารณาคดีของศาลในนครหลวงเนปิดอเมื่อวันจันทร์วันนี้เพื่อพิจารณาคดีฮอบใหม่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่พัวพันกับการซ่อลาดบังหลวงซึ่งนําโดยรัฐบาลทหารเมียนมาที่ได้ขับไล่ท่านนางออกจากอํานาจนั้นท่านคิงมองซอซึ่งเป็นทนายความของฝ่ายจำเลยได้รายงานให้ VOA ภาคภาษาเมียนมาว่าท่านนางซูจีจะต้องได้รับฟังการพิจารณาคดีแยกกัน3ครั้งในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายภัยธรรมชาติการสื่อสารและการส่งออกนำเข้าสิ่งของตามลำดับในระหว่างการพิจารณาคดีขั้นสุดท้ายท่านคินมองซอกล่าวว่ามันถูกค้นพบในระหว่างการสอบปากคําทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้นําพาในการบุกเข้ากวดค้นเหือนผักของท่านนางโดยบ่มีหมายค้นในการดําเนินงานพบวิทยุสื่อสาร6หน่วยที่บ่ได้จดทะเบียนและนําเข้าอย่างผิดกฎหมายในการกวดค้นเหือนของท่านนางที่นครเนปิดอการหับฟังการพิจารณาคดียังมีขึ้นในวันจันทร์วานนี้ในข้อกล่าวหาที่ยืนฟ้องอดีตประธานาธิบดีที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งทันยูวินมินในข้อหาละเมิดกฎหมายการจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติอัยการได้กล่าวว่าทั้ง2คนท่านนางซูจีและท่านยูวินมินแสดงออกอยู่ในสภาพทางกายที่ดีเมื่อทนายความของพวกท่านได้พบกับพวกท่านทั้ง2ก่อนการพิจารณาคดีในมื้อวันจันทร์วานนี
้ในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐได้แจ้งเตือนว่ามีคลื่นอากาศร้อนที่อันตรายกําลังเข้าปกคลุมเขตภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐในอาทิตย์นี้โดยรวมมีรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐออมแอมซึ่งได้ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่าในบางเขตของรัฐแคลิฟอร์เนียท่านรวมเล็ดมันตระกูลและครอบครัวอาศัยอยู่ในเขตพัมสปริงของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลาหลายกว่า30ปีจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งท่านได้กล่าวสู่ VOA ลาวฟังถึงภูมิศาสตร์และสภาพอากาศอยู่ในเขตนี้ว่า
เพราะว่าเขตนี้หั่นมันเป็นเดสเซอร์เป็นท้องทะเลสายมืดแล้วก็ความร้อนของมันนี่แปลว่ายามตอนสวยมันเริ่มร้อนแล้วมันสตาร์ทที่มัน11 12โมงจนฮอด5 6โมงแรงตะวันตกพล่ะเพราะมันร้อนหั่นทําปกติแล้วมันก็ร้อนดรายภายในเดือนเมษายนกรกฎาคมสตาร์ทเข้าออกัสต์ไปแล้วมันก็ฮิวมิดแล้วบัดนั้นน่ะเพราะว่าสตอมมันมาเด้คันมื้อใดมันสตอมมันเข้ามาทางเขตซาวเทิร์นนี่แล้วมันก็โอ้เฮ็ดให้มันฮิวมิดมันอยู่บ่ได้มันอยู่ยากล่ะมันอบเอา
และทานกล่าวถึงอุณหภูมิในยามฤดูร้อนที่เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนา5เดือนสิงหาคือดังนี้
เมื่อเดือนจูนแปลว่าเทมเปอร์เจอร์นี่ร้อยปลายขึ้นไปหมดน่ะประมาณ104 105ขึ้นไป500 18 19นี่ล่ะมันมี2มื้อในเดือนหน้าหั่นมันฮอด103 121เออก็อยู่ในเรือนเปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละ
ท่านกล่าวอีกว่าอาการฮ้อนที่สุดเป็นประวัติการที่ได้ถูกบันทึกเมื่อเดือนมิถุนายนมอมานี่แม้น123องศาเฟเรนไฮต์เท่ากับ 50.5 องศาเซลเซียสซึ่งเท่ากับสถิติที่ได้ถูกบันทึกในเมื่อก่อนท่านว่าอีกว่าทางการเพิ่นก็ได้แจ้งเตือนบ่ให้เฮ็ดกิจกรรมใดๆอยู่ทางนอกถ้าบ่จําเป็นก็บ่ให้ออกนอกบ้านจบข่าว
น่าเสียดายที่เวลาของเขาได้หมดลงแล้วข้าพเจ้ากิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์พร้อมด้วยคณะ VOA ขออำลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในแรงมืออื่นแต่เวลา 7:30 8:00 นแรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่1575กิโลเฮิรตซ์และท่านก็จะสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com ขอให้ท่านจงประสบผลสำเร็จสบายดีThank you.
This program has come to you from